Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Σε γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους βρίσκονται οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, με αποκλεισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη από το μεσημέρι και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Βέβαια, οι αγρότες επιμένουν σε 48-ωρους αποκλεισμούς, με την Ελλάδα να κόβεται κυριολεκτικά στα δύο. Γενικά, σε γενικές γραμμές, δηλαδή, αστυνομική παρουσία στα μπλόκα είναι διακριτική. Μια νέα πληροφορία είναι, καθώς ακούσατε και νωρίτερα για το που υπάρχουν μπλόκα στο Δελτίο Ειδήσεων, μια νέα πληροφορία είναι ότι έχουμε αναστολή δρομολογίων προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα ΚΤΕΛ του νομού Μαγνησίας. τα Μάργαλα, ακούσατε, είναι κλειστά για 48 ώρες. Κλειστή είναι η Παλαιά Αθηνική Οδός Κορίνθου Άργους στα Δερβενάκια. Υπάρχει διήμερος αποκλεισμός στη Σιάτιστα, στην Εγνατία Οδός στον Κόμβο Φιλότα. Έκλεισε και ο αυτοκινητόδρομος Αντιρίου Ιωαννίνων. Κλειστή και για 2 μέρες η υψηλή γέφυρα της Χαλκιδάς. Τώρα για να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στο κομμάτι της κακοκαιρίας, στην Ήπειρο και τα Τζουμέρκα. Εκεί η κακοκαιρία πλήττει με χιόνια, με πλημμυρισμένους δρόμους, με κατολιστήσεις και ανεμοστρόβιλους, οι οποίοι έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές, σε θερμοκήπια, σε πτηνοτροφικές μονάδες. Η φύση δείχνει τη δύναμή της, η κοινωνία αντιμετωπίζει μια άλλη, μια πιο σκοτεινή πραγματικότητα. Τις τελευταίες ημέρες η χώρα δεν μετρά απλώς περιστατικά παραβατικότητας, μετρά νεκρά παιδιά. 2 ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 3 μέρες. Ένας 15χρονος που δεν άντεξε άλλο τον εκφοβισμό και ένας 17χρονος που έπεσε νεκρός από τα χέρια συνομιλίκου του. Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι πια ανησυχητική τάση, δεν είναι μεμονωμένα ξεσπάσματα, είναι ένα φαινόμενο που, όπως όλα δείχνουν, σκληραίνει, αγριεύει και ξεφεύγει. Και η ευθύνη είναι συλλογική. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρε Τίμπιτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφρέτη. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκάρωνε. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζαντέρ. Βαλκανιζαντέρ. Βαλκανιζαντέρ, μ' αναμένο μοντέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα. Βαλκανιζαντέρ, χωρίς αμορτισέρ, και από πρίτο μας το ρέμα, εσένα. Μα η φιλία είναι φιλία, θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλήθεια. Ναι, η φιλία είναι φιλία, θέλει ξενύχτη και απελό φιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία, καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Για να σταθούμε λίγο στα προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία τις τελευταίες ώρες που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου, έχουμε έντονα φαινόμενα που δοκιμάζουν έτσι αντοχές υποδομών, υπηρεσιών αλλά και των τοπικών κοινωνιών, με ανέμους, με βροχοπτώσεις, με χαλαζοπτώσεις, με χιόνια σε πολλές περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καψάλη, είναι ο δήμαρχος Πογονίου Ιωαννίνων, να δούμε γιατί είχαμε νωρίτερα. Κύριε Καψάλη, χαίρετε καταρχάς.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Είχαμε και αρκετά προβλήματα από ό,τι διάβαζα και στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Εκεί φαίνεται ότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους αλλά και ανεμοστρόβιλους.
Ναι, ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Είχαμε βέβαια την έγνοια μας, γιατί είχαμε ενημερωθεί από την πολιτική προστασία ότι θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχοπτώσεις, αέριδες. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε χθες το βράδυ ήταν πρωτόγνωρο, τουλάχιστον για την περιοχή μας.
Σε ό,τι αφορά τους ανέμους δηλαδή και τους ανεμοστρόβιλους, υπήρχαν ζημιές.
Ανεμοστρόβιλος. Οι άνεμοι δεν ήταν τόσο δυνατοί. Αλλά ο συγκεκριμένος ανεμοστρόβιλος στο συγκεκριμένο σημείο, που ήταν λίγα χιλιόμετρα, ένα χιλιόμετρο περίπου έξω από τον οικισμό του Καλπακίου, ήταν πολύ δυνατός. Και ήταν συγκεκριμένα σε μια περιοχή, σε μια ακτίνα μικρή των 200 μέτρων, 300, όπου είναι το στρατόπεδο του Καλπακίου και η παρακείμενη μονάδα, την κτηνοτροφική μονάδα. Αυτό που έγινε ήταν ισοπεδετικό. Δηλαδή, κτίρια τα οποία, τρία κτίρια με 700 τετραγωνικά μέτρα περίπου το καθένα, με κοτόπουλα, 40 ημερών έτοιμα για σφαγή.
Μιλάμε για μια μονάδα με χιλιάδες κοτόπουλα.
30.000 κοτόπουλα. 30.000 κοτόπουλα. Και ήταν έτοιμα για την παραγωγή. Και αυτό που έγινε δεν ήταν ότι ξύλωσε κάποια στέγη, έφυγαν κάποια πάνελ κλπ. Εδώ ολοκληρωτικά ισοπεδώθηκαν και τα τούβλα τα οποία έπεσαν και κατέπεσαν πάνω στα κοτόπουλα, τα οποία και άλλα τα σκότωσαν, άλλα ψόφησαν από το κρύο και όλη τη νύχτα ήταν εκτεθειμένα.
Ναι, μια τεράστια οικονομική ζημιά, το καταλαβαίνουμε.
Τεράστια, αλλά ήταν πρωτόγνωρο σαν γεγονός. Δίπλα ήταν το στρατόπεδο και εκεί σύστηκαν όχι όλη η μονάδα, αλλά μέρος της μονάδας, όπως πέρασε ο Ανεμοστρόβιλος, η εκκλησία, δηλαδή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί κάποια καταλήματα τα οποία είχαν για τα αυτοκίνητα κλπ. Σίδερα, τηλοδοκή, να είναι στραπατσαρισμένη, που δεν γυρίζουν όχι με τόνους πίεση. Δεν ξέρω, πρώτη φορά εγώ τουλάχιστον, που έχω τόσα χρόνια εδώ ως δήμαρχος και ως κάτοικος, δεν έχω συναντήσει άλλη φορά
τέτοιο φαινόμενο.
Περιμέναμε δηλαδή κάποια καιρικά φαινόμενα έντονα, όπως είχαμε και τον Νοέμβριο, από πλημμύρες, από αέριδες οι οποίοι κατέπεσαν κάποια δέντρα, αλλά αυτό όμως δεν το αναμέναμε.
Κύριε Καψάλη, υπάρχουν και αρκετά χωριά που έχουν ντυθεί στα λευκά, όπως συνηθίζουμε να λέμε,
ναι,
όπως
ναι.
Και στο Πογόνι, διάβαζα, και στο Ζαγόρι.
Αυτό, τωρινά χωριά.
Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από αυτό, καθώς εντάξει, εσείς είστε πιο εξοικειωμένοι με τέτοια φαινόμενα σε σχέση με εμάς, θέλω να πω εδώ.
Μα αυτό ήταν, οι υπηρεσίες μας ήταν έτοιμες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε είτε τις πλημμύρες, δηλαδή καθαρισμούς κάποια ρέματα κλπ, είτε τα χιόνια κλπ. Αλλά μας ήρθε από τον Ανεμοστρόβιλο. Ήταν η χθεσινή βραδιά, τα είχε όλα.
Πάντως δεν μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για αποκλεισμένα χωριά κτλ. Δεν ήταν τόσο ισχυρό.
Δώσαμε λύση το ίδιο βράδυ. Υπήρχαν κάποιες καταπτώσεις σε κεντρικούς δρόμους, όπου με παρακαπτήριο που κάναμε την ίδια ψέση το βράδυ, δώσαμε άμεσα λύση, τα οποία σιγά σιγά θα αποκαθίστανται.
Άρα είναι το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό.
Ανοιχτό για όλα τα χωριά.
Ωραία.
Και εκεί που έχουμε κάποιο πρόβλημα σήμερα ήταν με την υδροδότηση κάποιων οικισμών, όπου το δίκτυο περίπου 800 μέτρα καταστράφηκε παντελώς από τα νερά, και εκεί δώσαμε λύση προσωρινή. Θα αποκατασταθεί σύντομα.
Άρα ενεργοποιηθήκατε όλοι πολύ γρήγορα, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε
για προβλήματα. Ήταν πολύ λίγα, μόνο τα ορεινά χωριά του Δήμου μας εδώ, και εκεί είχαμε τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί ήταν λίγα τα χωριά τα οποία έπεσε κάποιο χιόνι, έτσι που μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Κύριε Καψάλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Πογονίου Ιωαννίνων.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shots and men just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twice the size, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight.
Για να πάμε όμως και στα βόρεια Τζουμέρκα, και εκεί υπήρχαν προβλήματα στους δήμους βορείων και κεντρικών Τζουμέρκων, κυρίως με το οδικό δίκτυο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κίτσιο, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Χουλιαράδων βόρειων Τζουμέρκων, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές και τα προβλήματα. Χαίρετε κύριε Κίτσιο.
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Πίτα. Καλησπέρα τους Χουλιαράδες, καλησπέρα από τα όμορφα αλλά πληγωμένα Τζουμέρκα.
Τι έγινε εκεί ακριβώς? Από χθες ξεκίνησε η κακοκαιρία και η αλήθεια είναι ότι είχατε κάποια σοβαρά προβλήματα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
Όντως από χθες η κακοκαιρία μας τύψε και σε πολύ έντονο βαθμό. Βασικά από ό,τι φαίνεται η φύση μας έδειχε τη δύναμή της. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε όλη την επικράτη του Δήμου. Και εμείς εδώ στους Χουλιαράδες είχαμε μια πολύ μεγάλη καθίζηση διάφορων ειδών βέβαια προβλήματα, σε δίκτυα ίδρυψης, είχαμε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση όλη τη νύχτα χτες και σήμερα σε πολλά χωριά.
Καθολιστήσεις
έχουμε πάρα πολλά.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιουργούσαν προβλήματα στο δίκτυο ίδρυψης, κυριολεκτικά το παρέσυρα.
Ακριβώς. Παράλληλα με τις καθιζήσεις και αυτά, παρέσυρα και τα δίκτυα ίδρυψης. Είχαμε προβλήματα σε δίκτυα ίδρυψης κτηνοτροφείων, στον οικισμό, και εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε τώρα πρόβλημα με την καθίζηση. Είναι το κεντρικό το δίκτυο, πέρνα και από τον ίδιο δρόμο. Είναι στα όρια δηλαδή και εμείς πλέον να αποκοπούμε τελείως. Η κακοκαιρία είναι έντονη. Σήμερα το πρωί είχαμε και χιονοπτώσεις έντονες, ήδη είμαστε στα Λευκά δηλαδή και εδώ πέρα. Αυτό το διάστημα βέβαια ευτυχώς κάπως ηρέμησαν τα πράγματα λίγο, αλλά αναμένουμε βέβαια ακόμα, ο καιρός δείχνει έντονος και αναμένουμε έξτρα χιονοπτώσεις από ό,τι είδαμε. Μεγάλα τα προβλήματα.
Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα χωριά για παράδειγμα που δεν έχουν νερό?
Βέβαια, ναι. Βέβαια και το συνεργείο του Δήμου τρέχουν κατά πάνω και αυτοί, έχουν ανοιχθεί στα βεντάλια να προλάβουν να βοηθήσουν όσο περισσότερα χωριά γίνεται. Δεν είναι εφικτό βέβαια μέσα στην ίδια μέρα όλα. Η πολιτική προστασία είναι κατά πάνω. Ευτυχώς οι δρόμοι είναι καθαροί. Έχουν περάσει αλατιέρες και σε όλα αυτά. Αλλά βέβαια τα προβλήματα συνεχίζουν να μένουν. Οι καθιζήσεις που έχουμε εμείς εδώ είναι πολύ έντονοι, δεν μπορούν να αποκατασταθεί.
Όταν λέτε καθίζηση, εννοείται καθίζηση δρόμων?
Καθίζηση δρόμων, ναι. Εμείς σε ένα σημείο το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, είχαμε μια καθίζηση πάνω από 2 μέτρα. Βάθος πολύ έντονη. Είναι
αυτό είναι μέσα στον οικισμό, μέσα σε
είναι μέσα στον οικισμό, σε έναν τους δύο δρόμους, τους περιφερειακούς δρόμους που περνάνε και επικοινωνούν και με τα υπόλοιπα χωριά. Ο ένας αποκόπηκε τελείως από το σημείο που πέρναγε εντός της πλατείας του χωριού μας. Ευτυχώς έχουμε τον άλλον δρόμο, οπότε δεν έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας. Υπάρχει παρακαμπτήριο οδός. Βέβαια η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακόμα το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή η καθίζηση ακόμα συνεχίζει. Ναι. Και αν έχουμε συνέχεια στα καιρικά φαινόμενα αυτά, δυστυχώς θα έχουμε και άλλες ζημιές. Έχουμε κατολιστήσεις μέσα στον οικισμό, έχουν πέσει πετροτυχίες, έχουμε πολλά προβλήματα. Δηλαδή,
φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες, αφού είναι σε εξέλιξη το κύμα αυτό κακοκαιρία, θα υπάρχουν και κλιμάκια που θα περάσουν να δουν το μέγεθος.
Εννοείται. Ήδη έχει ειδοποιηθεί και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κλιμάκια, μας είπαν και θα περάσουν να ελέγξουν τους δρόμους. Είμαστε σε εξέλιξη, δηλαδή όλα είναι κατά πάνω.
Κύριε Κίτσιο, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ακόμα ο φόβος για νέα φαινόμενα έτσι, και προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Εγώ εύχομαι να μείνουμε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε.
Ευχή μας πραγματικά να μείνουν εδώ, να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Και εντάξει, είμαστε βέβαια στην καρδιά του χειμώνα. Πολλοί φόβοι μας έχουν δημιουργηθεί πλέον με όλα αυτά που είδαμε. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μείνουμε εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια
καλή
σας.
Συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κίτσιος, ο πρόεδρος της κοινότητας Χουλιαράδων Βορείων Τζουμέρκων.
Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to do.
not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah.
See my broken bones.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I thought I was alone.
3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, επανήλθαμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε τι νέα μας φέρνουν οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Παρόμοια με τη χθεσινή εικόνα είναι η σημερινή έτσι, οπτική εικόνα των αγορών. Έχουμε μικρή ένταση ρευστοποίησης στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με μικρή δηλαδή πτώση των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με εξαίρεση το ελληνικό χρηματιστήριο όπου καρπάζει προς τις 2.200 μονάδες ο γενικός δείκτης, με κέρδη που ξεπερνούν το 1% και μάλιστα με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει φτάσει ήδη στα 255 εκατομμύρια ευρώ και ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή είναι στις 2.191 μονάδες με κέρδη 1,30%. Ξεχωρίζει δηλαδή το ελληνικό χρηματιστήριο από την εικόνα που έχουμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, όπου στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,32%, στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 0,28% χαμηλότερα, 0,35% είναι πιο κάτω ο FTSE 100 στο Λονδίνο, οριακή πτώση σε Μαδρίτη και Μιλάνο. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε μία σημαντική ανάκαμψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που είχαν πιεστεί τις προηγούμενες ημέρες. Τα κέρδη και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent είναι λίγο πάνω από 1%. Στα 56,80 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, στα 60,50 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και επίσης μία περαιτέρω πτώση. Ουσιαστικά διόρθωση είναι αυτή για τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό να κινείται στα 4.428 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση περίπου στο 1%, ενώ είναι σημαντικότερες οι απώλειες για το ασίμι, περίπου 2,5% χαμηλότερα, που κινείται στα 74 δολάρια ανά ουγγιά. Έχει όμως μια ανωδική ξέφρενη πορεία το ασίμι και γι' αυτό δικαιολογημένα και αυτές οι σημαντικές απώλειες που παρατηρούμε στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, χθες
ναι,
και σήμερα.
Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να πει ότι μιλάμε για κάτι φόρα.
Όχι βέβαια.
Όχι, βέβαια.
Όταν έχεις φτάσει στην κορυφή του Ολύμπου και πας λίγο πιο χαμηλά σε... Δεν είναι κάτι φορά.
Είναι αυτό που είπες, μια διόρθωση μικρή.
Μια διόρθωση. Παίρνει μια ανάσα τώρα ουσιαστικά. Είναι αναμενόμενο κάποιοι επενδυτές να ρευστοποιούν τα κέρδη που έχουν καταγράψει όταν αυτά ξεπερνούν το 150%. Αναμενόμενο είναι και φυσιολογικό σε μεγάλο βαθμό. Δεν παραμένουν στο ίδιο επενδυτικό προϊόν. Αφού έβγαλαν κάποια κέρδη από εκεί, ίσως να ρευστοποιούν θέσεις για να αλλάξουν και να πάνε σε κάποιο άλλο επενδυτικό προϊόν. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές, 1,1660 η σχέση το ευρώ με το δολάριο, ενώ στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μια μικρή αύξηση, 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα, όμως από ό,τι φαίνεται αυτή η εβδομάδα θα κλείσει με χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις ευρωπαϊκές χώρες μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα όπου είχαμε αυξητική τάση για το κόστος δανεισμού όπως αυτό εμφανιζόταν στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Yeah. Earth News Radio 105,8.
Είμαστε με μεταξύ έχουμε δυναμικές κινητοποιήσεις και όλο το τελευταίο διάστημα και από αγρότες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, χτες είδαμε εικόνες τηλεοπτικές, μεγάλους αγρότες να μπαίνουν στο κέντρο του Παρισιού μαζί με τα τρακτέρ τους και μάλιστα έφτασαν μέχρι την καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, κάτω από την εμβληματική αψίδα του Θριάμβου, στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας των αγροτών της Ευρώπης κεντρικής κυρίως, βρίσκεται αυτή η υποσυζήτηση εμπορική συμφωνία. Σίγουρα την έχετε ξανακούσει, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, την οποία οι αγρότες θεωρούν απειλή για τον πρωτογενή τομέα, καθώς, όπως λένε, ανοίγει το δρόμο σε αθέμητο ανταγωνισμό από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η Mercosur, είναι μια οικονομική ένωση χωρών της Λατινικής Αμερικής, είναι η Βραζιλία μέσα, είναι η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, και η υποσυζήτηση συμφωνία προβλέπει άνοιγμα των αγορών με μείωση δασμών και διευκόλυνση του εμπορίου. Στην πράξη, περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τη Λατινική Αμερική θα μπορούν να μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Τώρα, γιατί αντιδρούν οι αγρότες? Οι αγρότες θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία, όπως σας είπα, δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, καθώς αυτές τις χώρες, τις χώρες της Mercosur, τα προϊόντα παράγονται με χαμηλότερο κόστος, το ένα, με λιγότερους περιβαλλοντικούς κανόνες, το δεύτερο, και με πιο χαλαρούς ελέγχους, εντός εισαγωγικών αυτό, σε φυτοφάρμακα, θέλετε, σε ορμόνες, αλλά και σε εργασιακά πρότυπα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές και θα οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία. Με απλά λόγια, τους ζητείτε να παράγουν ακριβά, καθαρά και με αυστηρούς κανόνες προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει πόρτα σε φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα που δεν παίζουν με τους ίδιους όρους. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα για ένα φαινόμενο που σκληραίνει, που αγριεύει και που ξεφεύγει όλο και περισσότερο. Μέσα στις τελευταίες 2-3 μέρες η χώρα μετρά νεκρά παιδιά από αυτό. 2 ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 2-3 μέρες. Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι πια μια ανησυχητική τάση, όπως αναφερόμασταν και εμείς κατά το πρόσφατο παρελθόν, ούτε μεμονωμένα ξεσπάσματα. Δεν μπορεί κανείς να το δει έτσι, νομίζω πια. Είναι ένα φαινόμενο που δείχνει ξεκάθαρα ότι και πιο σκληρό γίνεται και πιο άγριο και ξεφεύγει. Και εκεί βεβαίως βρίσκεται και ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης και στον κρατικό μηχανισμό, με αποδικατισμένες υπηρεσίες εποπτείας, με κοινωνικούς λειτουργούς, με δεκάδες υποθέσεις στο γραφείο τους. Και όταν ένας ειδικός, όπως ο καλεσμένος μου που θα χαιρετήσω ευθύς, ο κύριος Γιώργος Φλώρος, είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Χαίρετε, κύριε Φλώρο.
Χαίρετε, κυρία Μπίκαλα.
Διάβαζα ένα άρθρο στο Έθνος και στάθηκα τόσο πολύ, ένα δικό σας δική σας συνέντευξη, στάθηκα τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι που λέγατε ευθέως ότι δεν βλέπω λόγο να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα. Εδώ εμένα μου φαίνεται σαν να προσπαθήσατε να περιγράψετε μέσα από μία έκφραση μια κοινωνία που έχει χάσει τα φρένα της.
Νομίζω το θέλετε πολύ εύστοχα.
Έχει χάσει τα φρένα της επειδή πλέον είναι απλά επιβάτες είμαστε όλοι σε ένα τρενάκι του τρόμου. Ένα τρενάκι του τρόμου το οποίο ξεκινάει από το ότι η διαπαιδαγώγηση των νέων, των παιδιών αρχικά, των εφήβων, των νέων γενικότερα, μιλάμε για ηλικίες δηλαδή από τα 2,5 μέχρι τα 22 στην ουσία, έχει περάσει χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη εποπτεία στα χέρια της ψηφιακής κοινωνικής μηχανής.
Αυτό το κομμάτι, την ευθύνη των γονέων, την έχουμε βάλει πολλές φορές στην κουβέντα μας. Εδώ όμως φαίνεται ότι μοιάζει σαν να έχουν σπάσει κομμάτια μιας ολόκληρης αλυσίδας, σε ολόκληρο το σύστημα.
Όντως, επειδή ξεκινώντας από την, αν το πάρουμε ηλικιακά, ξεκινάμε από μια μικρότερη ηλικία όπου έρχεται το παιδί σε επαφή με την κοινωνία, όπως να το πούμε έτσι, τη μικροκοινωνία, ξεκινώντας από την οικογένεια, πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, πηγαίνει στο νηπιαγωγείο, πηγαίνει στο σχολείο και ούτω καθεξής. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ, γιατί πλέον παίρνει πολύ μεγάλη βαρύτητα το τι γίνεται μέσα στις οργανωμένες δομές, όπως είναι τα σχολεία, και πολύ λιγότερο στο τι γίνεται έξω, στο ελεύθερο παιχνίδι, στο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης μέσα από ιδεώδη αξίες. Οπότε έχει γίνει μια στροφή το τι έχουμε μεγαλώσει παλαιότερες γενιές και υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των γενιών. Ακόμα και σε άτομα τα οποία απέχουν μόνο 10-15 χρόνια ηλικιακά μπορεί να νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους συναισθηματικά και νοητικά. Δηλαδή έχουν επιταχυνθεί τα πράγματα με ένα τέτοιο βαθμό και με την έλευση των νέων τεχνολογιών που πλέον έχουμε διαφορετικές ταχύτητες ακόμα και μέσα στα ίδια τα σχολικά συγκροτήματα, κάτι που παλιά δεν γινόταν.
Θεωρείτε εσείς ότι οι ανήλικοι σήμερα έχουν περισσότερο θυμό, για παράδειγμα, και δεν φοβούνται ούτε τις συνέπειες?
Κάτι, ο θυμός στους ανηλίκους ήταν πάντα ο ίδιος. Δεν αλλάζουν κάποια στοιχεία δηλαδή από τη βιολογία μας. Η ηλικία αυτή είναι μια ηλικία όπου κάποιος δοκιμάζει τα όρια του, δοκιμάζει μέχρι που μπορεί να φτάσει, μπορεί να έχει έναν θυμό αν δεν μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα άμεσα, μπορεί να έχει κάποιον θυμό εφόσον νιώθει ότι περιορίζεται. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι στο κομμάτι της κοινωνίας πώς αυτό το διαπλάσει και το διαμορφώνει. Εκεί έχουν αλλάξει κυρίως τα πράγματα.
Δηλαδή αυτός ο θυμός που έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες, αλλά από την άλλη σε συνδυασμό με την έλλειψη εκείνων των δεσμών, είτε στην οικογένεια είτε στο σχολείο, που θα δημιουργούσαν έναν δυνατό πυρήνα, αυτό έχει αρχίσει και χάνεται.
Ναι. Θα έλεγα δηλαδή ότι τοποθετούμε το πρόβλημα πολύ πιο νωρίς. Δεν θα το θέσω στο ότι ο έφηβος βλέπει ότι το μέλλον του είναι περιορισμένο κτλ. Ο έφηβος δεν σκέφτεται τόσο πολύ, τόσο μακριά, ξέρετε. Ο έφηβος βλέπει πολύ πιο μπροστά κοντά του. Αυτό είναι και το ιδίο της εφηβείας. Δεν κάθεται δηλαδή να φιλοσοφείς πράγματα για το τι δυνατότητες μπορεί να έχει, που μπορεί να εργαστεί, που μπορεί το ένα, που μπορεί το άλλο. Ο έφηβος είναι πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα και πολύ σκέφτεται πολύ πιο κοντόφερμα, να το πούμε. Γι' αυτό είναι το ιδίο της ηλικίας. Δεν έχουμε δηλαδή τόσο πολύ τη δυνατότητα του αναστοχασμού στις πράξεις μας μέχρι να οριμάσει εντελώς ο εγκέφαλος. Δεν έχουμε τόσο πολύ τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Οπότε να λέμε ότι το παιδί σκέφτεται ότι δεν έχει μέλλον κτλ. Αυτό είναι μια λάθος κατεύθυνση για μένα.
Άρα πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι ο εθισμός στη βία. Γενικά, μέσω εικόνων, θέλετε, από δελτία ειδήσεων, μέσα από τα social media, αν βάλουμε και σε αυτή την εξίσωση το κυνήγι του viral, που λειτουργεί και ως ένα κίνητρο για τα παιδιά, και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων και την ίδια στιγμή είναι πολλά παιδιά μπροστά. Αντί κάποιον να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να παρέμβει, να ανοίγει το κινητό του για να αποθανατήσει αυτό που συμβαίνει.
Ναι, ορθώς. Αυτό είναι ακριβώς το πιο έτσι έντονο παράδειγμα αυτής της υπόθεσης. Επειδή κυνηγάμε πλέον περισσότερο το εφήμερο, το να γίνει κάτι άμεσα, γρήγορα, διαδεδομένο, από τη μια στιγμή στην άλλη, να βρεθώ στα φώτα, να με θαυμάσουν οι άλλοι. Έτσι, να νιώσουν δηλαδή, να νιώσω ότι εξπράττω έναν σεβασμό, επειδή κάνω κάτι το οποίο είναι αξιοπρόσεχτο. Αυτό θέλουν πάντα οι έφηβοι, να νιώσουν δηλαδή ότι κάποιος τους προσέχει, κάποιος τους δίνει σημασία, ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι κάτι που έχει αξία. Παίρνουν όμως την αξία αυτή τη στιγμή από πράγματα που είναι εντελώς εφήμερα, επειδή κυριαρχεί σε αυτή την εποχή η εικόνα, έτσι, με διάφορες μορφές. Η εικόνα από το λεγόμενο doom scrolling ακόμα του κινητού, όπου απλά οι έφηβοι βλέπετε ότι με τις ώρες βλέπουν εικόνες, βιντεάκια, σκρολάρουν, ακατάπαυστα. Οπότε κυριαρχεί η εικόνα, κυριαρχεί το γρήγορο, το βίντεο, το εφήμερο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει ο έφηβος, να εισπράξει τον σεβασμό που πάντα ψάχνει, έτσι, ένας έφηβος που πάντα ψάχνει την αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι κάτι σημαντικό. Προσπαθεί να την εισπράξει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα όταν κυριαρχεί η εικόνα, έχει να κάνει και με το σε τι εικόνες πλέον εκτίθεσαι. Και οι εικόνες στις οποίες εκτίθενται οι νέοι είναι πέραν από κάθε έλεγχο. Έχουμε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή δύο τουλάχιστον πολύ δυνατές πολεμικές συγκρούσεις με αυτό το διάστημα. Παλαιότερα, οι εικόνες από τα πεδία των μαχών, οι εικόνες από τις σφαγές αμάχων δεν έφταναν σε μας. Τώρα πλέον αυτά όλα είναι πολύ εύκολα διαθέσιμα για τον οποιονδήποτε να δει, και έρχεται μια απευαισθητοποίηση ακόμα και στις πιο ακραίες πράξεις βίας, όπως είναι η βία στον πόλεμο, όπως είναι η βία σε μία μάχη, όπως είναι η βία σε
δηλαδή
μία...
ένα παιδί ακούγοντας συνεχώς ή βλέποντας εικόνες συνεχώς που περιέχουν βία και έχουν να κάνουν με βία. Θεωρείτε ότι μπορεί να το οικειοποιείτε, μάλλον όχι να το οικειοποιείτε, να εξοικειώνεται τόσο πολύ με αυτή τη βία που να τη θεωρεί τι?
Τη θεωρεί απλά έναν τρόπο ακόμα να λύνονται εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα. Όπως βλέπουμε δηλαδή και ότι πως καταστρατηγείται η έννοια του διεθνούς δικαίου και στην ουσία έχουμε μια εικόνα όπου όποιος έχει τη δύναμη κάνει ό,τι θέλει, έτσι αντίστοιχα αυτό το μήνυμα παίρνει ο νέος. Mm. Το παίρνει όμως σε πολύ πιο πεζό επίπεδο, το παίρνει στις δικές του διαμάχες και συγκρούσεις. Οπότε εφόσον
με βάση τη δική του ωριμότητα.
Οπότε υπάρχει λοιπόν ένα συνεχές που ξεκινάει από το ότι θα επιτεθώ σε κάποιον, θα το χτυπήσω και φτάνει μέχρι το... όπως κάποιο κράτος, ας πούμε, επιτίθεται, βομβαρδίζει και σκοτώνει, ακροτεριάζει κάποιους. Δεν μπαίνει λοιπόν εδώ ένα κομμάτι του τι πρέπει και του τι δεν πρέπει να γίνει. Και η έκθεση σε εικόνες απευαισθητοποιεί, ό,τι εικόνες δεν είναι αυτές. Αυτό είναι το παράδειγμα, για παράδειγμα, με τη βία. Άλλο πολύ έντονο παράδειγμα είναι η απευαισθητοποίηση με την πορνογραφία. Άλλο έντονο παράδειγμα είναι η απευαισθητοποίηση με κομμάτια τζόγου. Πράγματα δηλαδή που εκτίθενται συνέχεια τα παιδιά. Τείνουν να απευαισθητοποιούνται και τείνουν να κανονικοποιούνται.
Ωραία.
Να δεχόμαστε δηλαδή ότι είναι και κάτι που μπορεί να γίνεται. Ναι, γιατί όχι. Μπορεί κάποιος
λοιπόν
να λύσει ένα πρόβλημα με τη βία και αν το λύσει τελεσίδικα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όπως το περιγράφετε και εσείς, όπως μας δείχνουν και τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξει κάτι? Χρειάζεται, όταν λέμε πρόληψη για παράδειγμα, όταν λέμε παρέμβαση εκεί στα πρώτα σημάδια, εντάξει από την πλευρά της οικογένειας, από την πλευρά ενός κρατικού μηχανισμού που υποτίθεται ότι έπρεπε να υπάρχει, αλλά όπως όλα δείχνουν είναι αποδεκατισμένο όλο το σύστημα, εκεί τι μπορεί να γίνει?
Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τις κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε δηλαδή την επιρροή της εικόνας με τα λόγια. Έτσι, η εικόνα δηλαδή είναι τόσο συμπυκνωμένα λόγια που δεν μπορούμε με τις κλασικές μεθόδους που μέχρι τώρα υπήρχαν, ότι θα κάνει ας πούμε ο καθηγητής ένα μάθημα να πει τι λάθος είναι αυτό που γίνεται και τι είναι έτσι και τι είναι αλλιώς. Θα πρέπει αντίστοιχα, για να αντιρροπήσουμε αυτό τον ποταμό εικόνας, να εκθέσουμε εντός εισαγωγικών τα παιδιά σε κάτι που να είναι το αντίβολο, να το πούμε. Θα πρέπει δηλαδή, παράδειγμα, να φέρουμε τα παιδιά αντιμέτωπα ευθείως με τις συνέπειες της βίας. Να έχουμε κάποιες επισκέψεις όπου μπορούν να δούνε άτομα τα οποία έχουν υποστεί με κάποιο τρόπο βία. να έχουμε κάποια βιωματικά εργαστήρια όπου θα μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για το τι βία μπορεί να νιώθουν ότι τους ασκείται. Θα πρέπει δηλαδή να έρθουμε σε επαφή όχι μόνο με την εικόνα, αλλά και κάτι το οποίο να το νιώσει κάποιος. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε την εικόνα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με λόγια.
Από εδώ και πέρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να δράσουμε εντελώς διαφορετικά ως κοινωνίες. Η έγκαιρη ψυχοκοινωνική στήριξη, για παράδειγμα, γιατί και αυτά που αναφέρατε εμπεριέχουν το κομμάτι αυτό. Θα βοηθούσε, γιατί εμείς συζητάμε, ξεκινάμε και τελειώνουμε με τους ψυχολόγους στα σχολεία, που και αυτό δεν ξέρω να γίνεται σωστά. Κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται. Με μια φορά τη βδομάδα ένας ψυχολόγος δεν μπορεί να μπει σε ένα σχολείο, να παρατηρεί μαθητές, παιδιά, να δει τι γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνει για να υπάρχει ουσιαστική πρόληψη? Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση σε όλα. Στην εικόνα, στο σχολείο, στο τι είναι αυτό που δίνουμε σημασία, στους φορείς, στους κοινωνικούς λειτουργούς και τις υπηρεσίες, για να εστιάσουν και στο κομμάτι της πρόληψης?
Εξαρτάται πάρα πολύ και από την ηλικία στην οποία αναφερόμαστε. Σίγουρα θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα περιοριστικό πλαίσιο για μικρές ηλικίες, να μην εκτίθενται καταρχάς σε τέτοιους ποταμούς εικόνας και αρνητικής πληροφορίας. Γιατί εκεί πέρα είναι πολύ δυσκολότερο. Αυτή η έκθεση, αν γίνεται πολύ νωρίς, καταλαβαίνετε ότι έχει πολλαπλάσια αρνητική επίπτωση. Επίσης, πολύ νωρίς θα πρέπει να έχουμε από την οικογένεια και από το σχολείο κάποιες κατευθύνσεις πάλι σε πρακτικό επίπεδο, ειδικά στο κομμάτι της δημιουργικότητας. Αν δηλαδή δημιουργώ κάτι, αν φτιάχνω κάτι, ακόμα και κάτι απλό, ακόμα δηλαδή και ένα μικρό παιδί πάει, ας πούμε, έχουν ένα μικρό κήπο στο σχολείο, φτιάξει κάτι, το δει να μεγαλώνει, δώσει έτσι μια στοργή, μια φροντίδα, θα καταλάβει ότι αυτό να το κόψεις, να το βγάλεις, προκαλεί πόνο, προκαλεί κάτι αρνητικό. Έτσι. Αντίστοιχα, μια επίσκεψη ευαισθητοποίησης κάπου που γίνονται δουλειά φιλόζωων. Κάποια πράγματα δηλαδή όπου να νιώσει το παιδί ότι έχει να δώσει στοργή και φροντίδα. Σαν αντίβοτο του έχω να δώσω...
Είναι καθρέφτης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν το παιδί λάβει στήριξη, φροντίδα, όρια από όλους όσους βρίσκονται γύρω του, αυτό θα δώσει μέσα από την ανθρώπινη παρουσία. Μέσα.
Ναι, και πρέπει να μάθει να δίνει. Γιατί προς το παρόν, με τις εικόνες τις οποίες εκτίθεται, μαθαίνει μόνο να διεκδικεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Μάλιστα. Κύριε Φλόρο, δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε, θα ξανασταθούμε στο θέμα και ορθώς από την πλευρά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη προσέγγιση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Και να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλόρος, κυρίες και κύριοι, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής ιατρικής στο Αριστοτέλειο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας αποχαιρετώ. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, τη Βούλα Κολουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend.
Well, somebody told me you had a